ሓይልታት ኣምሓራ ካብ ኣገዳሲት ከተማ ሽረን ከባቢኣን ከም ዝወፁ ወታደራዊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። እቶም ኣብ ጎኒ ምክልኻል ኮይኖም ኣንጻር ዕጡቓት ትግራይ ክዋግኡ ዝጸንሑ ዕጡቓት ኣምሓራ ካብ ክልል ትግራይ ዝወፁ ዘለዉ ብመሰረት እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ሰላም እዩ። ምክትል ኣዛዚ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ጀነራል ኣበባዊ ታደሰ ነቲ ምውፃእ ዕጡቓት ኣምሓራ ከም ዝተዓዘበ እውን ተገሊጹሎም። ብዛዕባ እዚ ካብ ሰበስልጣን ትግራይ ዛጊ ዝተባህለ ነገር የለን፣ ብናፃ ወገን እውን ምርግጋጽ ኣይተኻእለን። እንተተረጋጊጹ ግን ተወሳኺ ግስጋሴ ስምምዕ ሰላም ከም ዝኸውን ይግለጽ ኣሎ። ህወሓት ዝሓለፈ ረቡዕ ከቢድ ኣጽዋራቱ ንፌደራል መንግስቲ ክረክብ ጀሚሩ እዩ። ኣንጻር ህወሓት ክዋግኡ ዝጸንሑ ወተሃደራት ኤርትራ እውን ካብ ክልተ ከተማታት ምውፅኦም መሰኻኽር ሓቢሮም እዮም። ካብ ምሉእ ትግራይ ይወፁ ብዛዕባ ምህላዎም ግን ንጹር ኣይኮነን። ብኻል ወገን ትማሊ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ምስ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ዝተራኸባ ሚኒስትራት ወፃኢ ፈረንሳን ጀርመንን ነቶም ኣብቲ ኩናት ግፍዕታት ዝፈጸሙ ንምቕጻዕ ሓደ ናይ መስተጋገሪ ናይ ፈትሒ መካኒዝም ክቐውም ጸዊዐን ኣለዋ። ንሕና ጀርመናውያንን ፈረንሳውያንን ካብ ተመክሮና ከም እንፈልጦ ዕርቂ ኣብ ሓንቲ ረፍዲ ኣይመጽእን እዩ፣ ግን ንግዳያት ገበናት ፍትሒ ከይሃብካ ዕርቅን ነባሪ ሰላምን ዘይሕሰብ እዩ ኢላ ሚኒስትር ወፃኢ ጀርመን ኣናሊና ባወርቦክ። ናይ ፈረንሳ መዘናኣ ካተሪን ኮሎና ድማ ፈረንሳ ነቲ ውዕል ሰላም ብሓጎስ ከም ዝተቐበለቶ ድሕሪ ምግላጻ ተጻብኦታት ደው ኢሉ ረድኤት ናብቲ ክልል ይኣትሎ፣ ዕጡቓት ዕጥቆም ይፈትሑ ኣለዉ፣ እዚ ድማ ጽቡቕ ግስጋሰ እዩ፣ ክትቅጽልዎ ድማ ነተባብዓኩም ኢላ። ኣብቲ ዝነበረ ጋዜጣዊ መግለጺ ዝተዛረበ ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደመቀ መኮንን በጎኑ ገበነኛታት ከይተቐጽዑ ከም ዘይተርፉ ኣሰሚዑሎም። ነዚ ንምግባር ድማ ትካላት ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ሃገራትን ትካል ሰብኣዊ መሰሊ ኢትዮጵያን መርመርቲ ገበናት ናብቲ ብኩናት ዝተሓሰየ ከባብታት ክሰዱን ክምርምሩን ድማ ኢትዮጵያ ክትሓትት ከም ዝጸንሐት ተዛሪቡ።